VOA. ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ካፕሶኒክ ሳብ አርቢ በእስራን ክልተን በእስራን ሐሙሽን ሜትር ባንድ ሆሙን ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ዝመሓላለፍ መደብ ጀሚሩ ደሓን ደቀኒኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 30 መጋቢት 2015 ወይ ከዓ 11 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ስፖርታዊ ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ዝተፈረመ ስምምዕ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ከምኡ እውን ርእቶታትኩም ክቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዘና ከስምዓኩም ምስ ግብፂ ኣብ ዝቐፀለሊ ዝብን ኣብ ስምምዕ ካርቱምን ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴን መጠን ዝሕዞ ማይን ኣይተደራደርናን ኢሎም ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዛጊድ ምስ ፕሬዚዳንት ዓብድልፈታሕ ኤልሲሲ ኣብ ዘካየድዎ ሓሙሽተ ልዝባት መርገፂ ኢትዮጵያ ከይተቐየረ ቀፂሉሎ ኢሎም ኢትዮጵያ ድሕሪ ክልተ ዓመታት ተፈጥሮዊ ጋዝ ናብ ዕዳጋ ምቕራብ ከም እትጅምር እውን ኣፍሊጦም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ተወሳኺ ኢሉ ይኽልና ኣሎ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንዓብድልፋታሕ ኣልሲሲ ናብ ሃገሮም ምሰፋነ እውን ጋዜጠኛታት ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ኣብ ዝተገብሩ ልዝባት ዘተኮረ እዩ። ኢትዮጵያ ንግድብ ህዳሴ ምህናፅ ክጅምር ከላ ረብሓ ሃገራት ታሕተዋይ ተፋሰስ ብዝሕሉ ብመሰረት እቲ ትርጉም ዘለዎ ጉድኣት ብዘይስዕብ ዝብል ዓለም ለኸ ሕጊ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተዛሪቦም ፍትሓዊ ምክንያታዊ ኣጠቃቅማማይ ዝምልከት ዓለም ለኸ ሕጊ እውን ኣሎ እዩ። ስለዚ ንኩሉ ዝጠመተ ምዃኑ ዝገለ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ መራሕቲ ግብፂ ግድብ ህዳሴ ዝኾነ ጉድኣት ከየስዕብ ይብሉ ከም ዝነበሩ ብምጥቃስ እቲ ኣብ ካርቱም ዝተገብረ ስምምዕ ግን እዚ መርገፂ ግብፂ ከም ዝተቀየረ ኣርእዩሎ ኢሎም
እስካሁን ድረስ ታስታውሱ እንደሆነ በግብፆች በኩል ይሄ ኣመራር ከመምጣቱ በፊት
ትዝክርዎ እንትኾንኩም ብወገን ግብፃውያን እዚ ዘሎ ኣመራርሓ ቅድሚ መምፁ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ከየስዓበ ዝብል ዳኣ እምበር ትርጉም ዘሎ ጉድኣት ከየስዓበ ዝብል ተቐቢሎም ኣይፈልጡን። ንፈለማ ግዜ ሎሚ ኣብ ካርቱም ኣብ ዝተፈረመ ሰነድ እዩ ትርጉም ዘለዎ ጉድኣት ዘየስዕብ ዝብል ሓረግ ተቐቢሎም። እዚ ዓለም ለኸ ሕጊ ንኹላና ንኸግድድ ኢና ጌርና።
ምስ ግብፂ ዝቐፀለሉ ዝብን ኣብ ካርቱም ዝተፈረመ ኣብ መትከል ዝተመስረተ ስምምዕ ንረብሓ ኢትዮጵያ ኣሕሊፉ ንኸይህብ ገለ መራሕቲ ተቃወሞ ስግኣቶም ገሊፆም ነይሮም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ግን ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ዝሕዞ መጠን ማይን ኣይተደራደርናን፣ ግን ገና ዘይተዛዘሙ መፅናዕትታት ኣለው። እዚ ብሓባር ክነፅንዖ ኣለና። እቲ ኸይዲ እውን ጀሚርና ኣለና። ድሕሪ ምባል ግብፃውያን ንኢትዮጵያ መርገፂኣ ከምዘይትቕይር ምርድኦም ምዃኑ እምነቶም ገሊፆም ኢትዮጵያ ድሕሪ ክልተ ዓመታት ተፈጥሮዊ ጋዝ ካሉብን ሂላላን ካብ ዝበሃል ከባቢታት ብምምራት ናብ ዕዳጋ ከም እተቐርብን ነቲ ስራሕ ሓደ ኩባንያ ቻይና የካይዶ ከም ዘሎን ኣብ ሓያለ ካልኦት ከባቢታት ዕቁር ሃፍቲ ተፈጥሮ ጋዝ ከም ዘሎን በብብርኩ እውን ክለምዒ ምባሎምን እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎ።
ዓቀብ ሕጊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ 9 ፀሓፍቲ ኢንተርኔት ብሎገራትን ጋዜጠኛታትን ዘቕረቦም ምስክራት ኣብ ዕፁብ መጋባእያ ክምስክሩ ሓቲቱ ቤት ፍርዲ ዝነፀጎ መስርሕ ምስማዕ ምስክራት ጀሚሩ። ዓቃቢ ሕጊ ብገበናት ሽብር ዝኸሰሶም 9 ብሎገራትን ጋዜጠኛታትን ሎማዓንቲ ሰኒ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም። ዓቃቢ ሕጊ ንድሕነት እቶም መሰኻኽር ስግኣት ከም ዘለዎም ብምሕባር እቲ ከይዲ ኣብ ዕፅቡ መጋባእያ ክካየድ ምስ ሓተተ ናይ ተኸስ ጠበቓታት ብወገኖም ዓቃቢ ሕጊ ክበፅሕ ዝኽእል ስግኣት ዋላ ሓደ ጭብጢ ኣየቕረበን ብመትከል እውን ኣብ ክፉት መጋባእያ ክካየድ ኣለዎ ክብል ብምቃወሞም ቤት ፍርዲ ዓቃቢ ሕጊ ዘቕረቦ ሕቶ ናይ ሕጊ ድጋፍ የብሉን ክብል ነፂግዎ። ዓቃቢ ሕጊ ሎማዓንቲ ን6 መሰኻኽር ኣስሚዑ ኣሎ። ካብ ዝቐረቡ መሰኻኽር ሓደ ቃል ምስክርነት ክህበሉ ዝተባሃለ ተኸሳሲ ሽሙን መንነቱን ብኣካል ንምፍላይ ኣይከኣለን። ምስማዕ መሰኻኽር ፅባሕ ክቕፅል እዩ። ብመሰረት ፀብፃብ መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ የመን ኣብ ጥቓ ሓደ መዕቆቢ ስደተኛታት ሎማዓንቲ ሰኒ ብዝተፈፀመ ደብዳብ ነፋሪት እንተወሓደ 45 ሰባት ተቃቲሎም ካልኦት 65 ድማ ቆሲሎም እቲ ደብዳብ ኣብ ሰሜናዊ የመን ኣብ ጥቓ ሓራድ ንዝርከብ ወታደራዊ ትካል ዒላማ ዝገበረ ከም ዝኾነ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤት ገሊፆም ኣለዉ ካብ ዝሓለፈ ሓሙስ ጀሚሩ ብስዑዲ ዓረብ ዝምራሕ ጥምረት ኣብ ልዕሊ ካብ ዋና ከተማ ሰንዓ ናብ ማእኸል ቁጠባት ሃገር እታ ድኻ ሃገር ዝኾነት ወደባዊት ከተማ ዓደን ይግስግሱ ዘለዉ ናይ የመን ሁቲ ሸዓት ደብዳብ ነፈርቲ ይካየድ ኣሎ ንኣበኛታት ሁቲ ሎማዓንቲ ሰኒ ንዓደን ብከቢድ ብረት ኣጥቂዖም ነፈርቲ ውግእ ስዑዱ ድማ ንትሕዝቶታት ዓመፅሲ ምድብዳበን ቀፂለን ኣለዋ ናይቲ ሃገር ፕሬዚዳንት ዓብዱራቡ ማንሱር ቅድሚና ብርያድ ምህዳሞም ዓደን ግዜያዊ ርእሰ ከተማ መንግስቶም ክትኸውን ኣውጆም ነይሮም ዋና ፀሓፊ ዓረብ ሊግ ናቢል ኤራቢ ሕጋዊ መንግስቲ ፕሬዚዳንት ሓዲ ናብ ስልጣን ክምለስ ኣለዎ ኢሎም ዩናይትድ ስቴትስን ብሪታንያን ኣብ ምቁፃር ድምፂ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ናይጀርያ ምጭብርባር ክህሊ ይኽእል እዩ ኢለን ድሕሪ ምጥንቃቐን ናይ ናይጀርያ ኮሚሽን ምርጫ ዕላዊ ውፅኢት ምእዋጅ ጀሚሩ እቲ ኮሚሽን ናይ 8 ክፍለ ግዛኣታትን ዋና ከተማ ኣቡጃን ውፅኢት ልማዕንቲ ሰኒ ዕላዊ ገይሩ ኣሎ ፕሬዚዳንት ጉድላክ ጀናታን ኣብ ዋና ከተማን 3 ክፍለ ግዛኣታትን ተዓዊቶም ተናሓኒ ሓይኦም ማሕሙድ ቡሃሪ ድማ ኣብ 5 ክፍለ ግዛኣታት ተዓዊቶም ኣለዉ ቡሃሪ ዝተዓወትለን 4 ፅኑዓት ትሕዝቶ ፕሬዚዳንት ጆናታን ዝበሃላ ክፍለ ግዛኣት ደቡባዊ ናይጀርያ እየን ኣብ ቦምበር ኮሚሽን ምርጫ ኣታሂሩ ጂጋ ተወሳኺ ውፅኢት ሎማዓንቲ ክግለጽ እዩ ኢሎም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ብሪታንያ ፊሊፕ ሃሞንድን ሎማዓንቲ ሰኒ ኣብ ዘውፅዎ ናይ ሓባር መግለፂ ናይ ናይጀርያ መስርሕ ምቁፃር ደምፂ ኮነ ተባሂሉ ንዝፍፀም ጣልቃ ምእታው ተቃሊዑ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝርብሽ ምልክታት ኣለዎ ኢሎም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ትውልዲ ሃገር ወላዲ ኣቦኦም ናብ ዝኾነት ኣብ ኬንያ ክገሹ መደብ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ፕሬዚዳንት ካብ ዝኾኑ ኣብ ኬንያ ዘካይድዎ ናይ መጀመርያ ዑደት እዩ መወዳእታ ኣብ ኒክሌራዊ ፕሮግራም ኢራን ዝካየድ ልዝብ ልማዓንቲ ሰኒ ኣብ ወሳኒ ምዕራፍ ምእታዊ ተገሊጹ ላዕለዎት ዲፕሎማሰኛታት 6 ሓያላት ሃገራትን ቴህራንን ኣብ ቁልፊ ዝርዝር ስምምዕ ንምብፃሕ እናፈተኑ እዮም ዜና ኣብዚ ይፍፅም
ዜና ክንከታተል ፀኒሕና ነመስግነካ ግብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና
IAAF ወይ ከዓ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዓመታዊ ዘካየደ ውድድር ጉያ ሃገር ኣቋራጭ ኣብ ሃገረ ቻይና ተሳሊጡ ኣባፅሓት ብደቂ ተባዕትዮ ኬንያውያን ጆፍሪ ከምወረርን ቤዱን ማቹሪን ቀዳማይን ካልኣይን ኢትዮጵያውያን እድሪስ ሙኽታርን ሓጎስ ገብረ ህይወትን ሳልሳይን ረብዓይን ኤርትራውያን ዑስማን ኣብራር መበል 13 ተክለ ማርያም መድህን መበል 17 ኣትዮም እዮም ብደቂ ኣንስትዮ ኬንያዊት ኣግነስ ችቤት ቀዳመይቲ ኢትዮጵያውያን ሰንበሬ ተፈሪ ናጽነት ጉደታን ኣለሚቱ ሃድሮየን ካልኣይን ሳልሳይን ኤርትራዊት ናዝሬት ወልዱ መበል 11 ኣትያኣላ ብደቂ ኣንስትዮ ናይ ንኡሳት ኢትዮጵያውያን ለተሰንበት ግደይ ዴራ ዲዳን እታገኘ ወልዱን ቀዳማይ ካልኣይን ሳልሳይን ኮይነን ተዓዊተን ኤርትራውያን ዮሃና ገዛእን ሉችያ ሰገድን ድማ መበል 39.4 ደረጃን ሒዘን ኣሎ ኣብዚ ምድብ እዚ ብደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያዊ ያሲን ሓጂ ቀዳማይ ኬንያውያን ካልኣይን ሳልሳይን ኤርትራዊ ኣብርሃም ሃብተ ሻውዓይ ገንዘብ ድባብያን ካልኣይ ግዜ ኣብ ጉያ 5,000 ሜትሮ እቲ ኣዝዩ ፈጣን ዝተባሃለሉ ሰዓት ኣብ ካርልስበርግ ኣሜሪካ ኣመዝጊባ እቲ ዝጸንሓ ሰዓት 50 ሓድሽ ክብረ ወሰን ክተመዝግብ ፈጢና ኣይቀንዓን ን5,000 ሜትሮ ዝዛዘመትሉ ግዜ 14:48 ኮይኑ ኣሎ ገለቴ ቡርቃን ውዴ ኣያሌውን ካልኣይን ሳልሳይን ኣቴና ኣለዋ ኣብ ተመሳሳሊ መድረኽ ጉያ ደቂ ተባዕትዮ ኬንያውያን ሉዊ ላላንግን ዊልሰን ቹን ከምኡውን ኬንያ ኣሜሪካዊ በርናንድ ላጋት ቀዳማይ ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም ተዓዊቶም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሉ 21 ዓመት ዝዕድሚኡ ኢትዮጵያ ብርሃኑ ለገሰ ንፈለማ ግዜ ኣብ ዝተወዳደረሉ ጉያ ፍርቂ ማራቶን በርሊን ጀርመን ተዓዊጡ ኣብቲ ትንፋስካ ብዝሕፅር ኣገባብ ብኣስታት ሓደ ስድሪ ንመወዳድርቱ ኬንያዊ ዝፃዕር ብርሃኑ ለገሰ ድሕሪ እቲ ውድድር ኣብ ዝሃቡ ርእቶ ከም ዝዕወት ይፈለጥ ነይረ በለ ኬንያዊ ኮሴጂ ወገኑ ብውፅኢተይ ኣይሓዘንኩን ብርቱዕ ንሕንሕ ንምዕዋት ዘርአናሉ ስለ ዝኾነ ይብል ብደቂ ኣንስትዮ ኬንያውያን ሲስቲን ኮሰጂን ኤልዛቤ ችሮኑን ቀዳማይን ካልኣይን ስዊድናዊት ኤልዛቤላ ኣንደርሰን ሳልሰይቲ መወዳእታ ዙር ኣልጀርያ 215 ውድር ብሽክለታ ኣብ ሰለስትዩ ዓይነት ኤርትራውያን ተዓዊቶም ብመሰረት እዚ ኣብ ሓፈሻዊ ስር ኣማኒኦል ገብረ እግዚኣብሔር ማውንተይን ክላሲፊኬሽን ድማ መሃሪ ተስፋ ጽዮን ኣብ ናይ ንኡሳት ምድብ እንደገና ኣማኒኤል ገብረ እግዚኣብሔር ተዓዊቶም ኣለዉ። ስፖርታዊ ዜናታት ቅድሚ ምዝዛምና ሰደቃ ውፅኢት ግጥማት ላሊጋ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክንጠቅስ ቸልሲ 67 ማንቸስተር ሲቲ 61 ኣርሰናል 60 ማንቸስተር ዩናይትድ 59 ሊቨርፑል 54 ሒዘን ካብ ቀዳማይ ክሳብ 50 ኣለዋ። ላሊጋ ባርሴሎና 68 ሪል ማድሪድ 64 ቫለንሲያ 60 ኣትሌቲኮ ማድሪድ 59 ሲቪል 55 ካብ ቀዳማይ ክሳብ 50 ኣለዋ። ስፖርታዊ ዜና ፈፂምና ኣለና።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ሰነድ ውዕል ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ዝተመርኮሰሉ መትከላት ተኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንክፈልጦ እንተዝግበር ተመራፃ እዩ ይብሉ ክኢላ ቁጠባን ፖለቲካን ከምኡውን ኣብ ባንኪ ዓለም ነዊሕ ኣገልጊሎም ጥሩታ ዝወፁ ዶክተር ኣክሎ ግቢራቱ ህንፀት ግድብ ኣባይ ምጅማሩ ንምሉእ ድግፉ እየ እቲ ፀገም ብሰላማዊ ኣገባብ ንክፍታሕ ዝተጀመረ መስርሕ እውን ዝድገፍ ኢሎም ኣለዉ። እንተኾነ ዘሻቅለኒ ነገራት ኣለዉ። ዝርዝራዊ ነገራት ገና ዘይተነፀረ እኳ እንተኾነ ዘስግእ ኮይኑ ረኺበ የለኹ እውን ይብሉ ኣዳነሽ ፍሳይ ኣዘራሪባቶም በትረስልጣን ተርጉሙ ከቐርቦ እዩ።
ኣባይ ንኢትዮጵያ ዘለዎ ረብሓ ስለ ዝኣመን ኩሉ ንነዊሕ ዘመናት መፅናዕታዊ ፅሑፋት ኣበርኪተ እየ ዝብሉ ዶክተር ኣክሎግ ግብፂ ምስ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ንማዕረ ተጠቃምነት ማይ ኣባይ ወይ ከዓ ናይል ምቕባላ እውን ዝምስገን እዩ ይብሉ። ብዝዓዘዘ መልክዑ ግብፂ ትደልዮ ነገር ረኺባ እያ። ብናተይ ገምጋም ፕረዚደንት ኣልሲሲ ዲፕሎማስያዊ ልዕልነት ረኺቦም ኣለዉ ባህላይ እየ ምስ በሉ ንዓይ ዘሻቅለንን ህዝቢ ኢትዮጵያ ክሓስበሉ ዝግባእን እቲ ውዕል ብመትከል ደረጃ እውን እንትኾነ ንሃገራዊ ረብሓን ሉኣላዊነትን ኢትዮጵያ ብዝረብሕ ክረኣይ ኣለዎ ባህላይ እየ ይብሉ ኣስዒቦም።
ፕረዚደንት ሲሲ ወደ ኣዲስ ኣበባ ሲመጡ ብካርቱም ውይይት ሲደረግ
ፕረዚደንት ኣልሲሲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ንፓርላማ መድረ ከስምዑን ኣብ ካርቱም ኣብ ልዝብ ክሳተፉ ዝኽኣሉን ረብሓ ግብፂ ክሳብ ዝተረጋገፀ እዋን እቲ ግድብ ምህናፁ ኣይንቃወምን ኢና ዝብል ፅቡቅ መልእኽቲ ኣስሚዖም እዮም።
ግን እኮ ኢላቶ ማዳነሽ ፍሳሓየ ግብፃውያን ቅድሚኡ ካብቲ ብመግዛእቲ ዝተነፀረሎም ብፅሕት ፈፂሞም ንክንኪ ከም ዘይፈቕዱ እቲ ኢትዮጵያ ኣብ ግድብ ህዳሴ ክዓቁር ዝደልይዎ 74 ቢልዮን ኪዩቢክ ሊትር ማይ ንክዓቁር ከም ዘይሰማምዑ ቁመት እቲ ግድብ እውን ንክንኪ ዝሓተትሉ ግዜ ነይሩ። ካብዚ ሓሊፎም ኣብ እዋን ፕረዚደንት መሓመድ ሙርሲ ማይ ኣባይ ወይ ከዓ ናይል ምትንካፍ ማለት ሕልሚ እዩ፣ ማይ ኣባይ ተተንከፈ ማለት ደምና ተተንከፈ ማለት እዩ ከሳብ ምባል ዝበፅሕሉ ግዜ ተሰጊሩ ዶክተር ኣክሎግ ግብፂ ትደልዮ ረኺባ ይብሉ። ካልኦት ግና ኢትዮጵያ እያ ተዓዊታ ይብሉ። ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ብናይ ገዛእ ባዕላ ገንዘብ ልዕሊ 400ታዊ ህንፀት እቲ ግድብ ዛዚማቶላ። ስለዚ ግብፃውያን ኣማራፂ ስለ ዘይብሎም ናብ ልዝብ ንክምለሱን ብማዕረን ምምቕቓልን ናብ ዝብል መትከላዊ ውዕል ስለ ዝመፁ እዚ ንባዕሉ ንኢትዮጵያ ዓወት እዩ ባህልቲ እዮም። ናቶም ርእቶ ዶ ክንሰምዕ ኢላቶም ዶክተር ኣክሎግ ይቕፅሉ።
ልክ ነው። ግብፆቹ በበላይነት የያዙትን በምንም አይነት ነጥብ ውሃ
ሓቂ እዩ። ግብፃውያን ነቲ ብሒቶምዎ ዝፀንሑ ብፅሒት ማይ ክትንከፈና ኣይንደልን ኢሎም ነይሮም እዮም። ኩናት ኣይዋፅእን። ዓለማዊ ኩነታት ተቐይሩ እዩ። ቁጠባ ኢትዮጵያ ይዓቢ እዩ ዘሎ። ኢትዮጵያ ምስ ሃገራት ብሕልፊ ምስ ኣሜሪካ ኤውሮጳን ቻይናን ዘለዋ ርክብ ኣብ ዝለዓለ ብርኪ እዩ ዝርከብ። ስለዚ እንታይ ደኣ ክንገብር ኣለና ኢሎም ድሕሪ ምሕታት እዮም ናብ ልዝብ ንክምለሱ ዝተገደዱ።
እቲ ኣነ ከዘኻኽሮ ዝደሊ ግና ይብሉ ዶክተር ኣክሎግ ግብፃውያን ኣብ ሰደቃ ልዝብን ስምምዕነትን ምምላሶምን እቲ ጸገም ብሰላማዊ ኣገባብ ንፍታሕዮም ምባሎምን ግድብ ኣባይ እንተ ተሃነፅ ኣይንቃወምን ምባሎም ንኢትዮጵያ ከም ዓወት ክቝጸር ይኽእል እዩ። ግን ንሓደ ኣብ ኢትዮጵያ ዝህነፅ ግድብ መንግስቲ ግብፂ ኣፍልጦ ክህብ እየ እንተበለ ማዕረ ዓብዪ ዓወት ድዩ ዝረኣይ ኢሎም ይሓቱ። ኣዳነሽ ፍሳየ ትቕጽል ኢትዮጵያ ካብ ፈለማኣት ሒዛ ግብፂ ተቐበለት ኣይተቐበለቶ ህንፀት እቲ ግድብ ኣየቋርፅን ኢላ ሎ ሎሚ ልዕሊ 400ታዊ ከም ዝበጽሐት ገለጸትሎም ናብ ቀንዲ ትሕዝቶ እቲ መትከላዊ ውዕል ሰለስተ ሃገራት ዝተመልሱ ዶክተር ኣክሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ዝኾነ ወገን ሰናይ ፍቓድ ከይሓተትና ንህንፀት እቲ ግድብ ክንቅጽሎ ኢና ዝብል ጽኑዕ መትከል ክቕጽሎ ይግባእ ምስ በሉ ስለዚ ናይ ፕረዚደንት ኣልሲሲ ኣፍልጦ ሂብና ኣለና ዝብል መግለጺ ከም ዓወት ክረአይ የብሉን ክብል እደሊ እየ ይብሉ ናብቶም የሻቕሉን እዮም ዝብልዎም ነጥብታት ከኣቱ መረጹ።
አንደኛው እጅግ በጣም ያሳሰበኝ ምንድን ነው መርህ አምስት ላይ የገባው ነው የግብፅ መንግስት በኢትዮጵያ የውስጥ
ፕሮጀክት ቀዳማይ አዚው ዘሻቀለኒ አብ መትከል ሓሙሽተ ዝተጠቕሰዩ ግብፂ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝስርሑ ፕሮጀክትታት ክትከታተል ንምኽኣላ ንሉዓላውነት ኢትዮጵያ ዝጻባ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ንኣብነት ኣብ ምምላእ እቲ ግድብ ግብፂ ጣልቃ ከትኣቱ ትኽእል እያ። እቲ ግድብ ንመስኖ ክውዕል ይኽእል እዩ ወይ ግድብ እንተመሊኡ ብፅሒትና ክንክኡ ካብ ዝብል ስግኣት ማለት እዩ። ስለዚ ዝበዝሐ ግዴታ ዝኣተወት ኢትዮጵያ እያ።
ብመሰረት ውዕል ሰለስተን ሃገራት ዝቐውም ሓበራዊ ኮሚቴ ክኢላታት ከም ዝህሉን ፅፁይ ስምምዓት ከም ዝንፅርን ዝጠቐሰት ኣዳነሽ ኢትዮጵያ ብመሰረት ዘበገሰቱ ሓሳብ ግድብ ህዳሲ ኣብ ልዕሊ ሱዳንን ግብፅን ዘስዕቡ ርኡይ ጉድኣት ከም ዘይህሉ ዘረጋግፅ ጉጅለ ክኢላታት ንክቐውም ሓሳብ ከም ዘቕረበት ንዶክተር ኣክሎክ ጠቐሰትሎም። ስለዚ ግብፂ ከም ዝመረፀቶ ኣብ ጉዳይ ህንፀት ኣባይ ጣልቃ ተኣትወሉ ኩነታት ዘይኮነ እቶም ክኢላታት ዘቕርብዎ ምኽርን ሓሳብን እየን እተን ሃገራት ዝትግብራ በለቶም ዶክተር ኣክሎክ ተቐቢሎም ይቕጽሉ።
አዎ እንደፈለገችማ ጣልቃ ልትገባ አትችልም። የዲፕሎማቲክ ብልጥነቱ እኮ ከዚያ ላይ ነው። ይሄ የውስጥ
ወ ግብፂ ከም ዝመረፀቶምማ ጣልቃ ክትኣቱ ኣይትኽእልን። እቲ ናይ ዲፕሎማሲ ክእለት እኮ እዩ ተንጸባሪቑ። እዚ ውሽጣዊ ፕሮጀክት ኢትዮጵያ እዩ። ክመርሖን ከመሓድሮን ዘለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ። ጸገም ከጋጥሞ ከሎ መራሒ ፖሊሲ ከውፅእ ዝግባእ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ግብፂ ትኽክል ኣይኮነን እንተ ኢላ እቲ ፕሮጀክት ክቋረፅ እዩ ማለት ድዩ?
እቲ ዝተላዕለ ሕቶ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ መልሲ ክረክብ ዝግባእ እዩ ትብል ኣዳነች። ግን ኣብቲ መትከላዊ ውዕል ውሳነ ፖሊስን ፖለቲካን ኢትዮጵያ ዘይምዃና ዝሕብር ዓንቀጽ ኣብቲ ግብፅን ሱዳንን ምስ ኢትዮጵያ ዝተፈራረሙሉ ውዕል ተንጸባሪቑ ኣይረኣኹን ትብል። ኢትዮጵያ ወሳኒት ንዘይምዃና ኣይተጠቕሰን ትብል ኣዳነች። ከመይ ኢሎም እዮም ከምኡ ክብሉ ዝኽኣሉ ኢላቶም ንዶክተር ኣክሎክ?
በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። በእምነት እንውሰደው እንበል ግን ይሄ
ኣዝዩ ጽቡቕ ሕቶ እዩ። ብምትእምማን እስከ ንርአዮ ኣብ ተገባብራ ፕሮጀክት ግብፃውያንን ሱዳናውያንን ክእላታት ይግብኦም እዩ ክበሃል ከሎ እንታይ ዓይነት ትርጉም እዩ ዝውሃቦ? እቲ ፕሮጀክት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እኮ እዩ ዘሎ። ህንፀት እቲ ግድብ ይድግፉ እየ ዘለኹ ግን ጣልቃ ምእታዊ ስለምንታይ ኣድለየ ዝብል ዘለኹ።
ኣብ ዓንቀጽ ሰለስተ እቲ ውዕል ዝተጠቕሰ ካልእ ዘሻቐለኒ ነጥቢ ኣሎ ዝብሉ ዶክተር ኣክሎክ ቢራቸው ርኡይ ጉድኣት ንከይወርድ ክንከላኸል ይግባእ ዝብል ኣባህላ ንግብፃውያን እዩ ዝረብሕ። እዚ እንታይ ማለት እዩ ኢለ ንርእሰይ ክሓትት ከለኹ ንዓይ ዝዝሃበኒ ትርጉም ናብ ግብፂ መጠን ዝውሕዝ ማይ ክንኪ የብሉን ዝብል ኮይኑ ረኺበይ ኣለኹ። ጉድኣት እንተወሪዱ ግና ኢትዮጵያ ካሕሳ ክትከፍል ኣለዋ ማለት ኮይኑ እየ ረኺበዮ። ስለዚ ማዕረት ኣብ ሱዳንን ግብፅን ዝካየዱ ሰፋሕቲ ሕርሻዊ ስራሕቲ ኣብ ኢትዮጵያ ምክያድ ክህሉ ድዩ ኣይፋሉን ዝብል ሕቶ መልሲ ክረክብ ኣለዎ በሉ ዶክተር ኣክሎክ ቢራቱ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ሲንጋፖር ኣብ 1959 ሊ ኩዋንዩ ፈላማይ ቀዳማይ ሚኒስተራ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ሓዳሽ ናጻ ሃገር እያ ነይራ። መጻኢ ዕድላ ንጹር ዘይኮነ ስልጣን ኣብ ዝሓደገሉ ድሕሪ 31 ዓመታት እታ ንእሽቶ ሃገር ካብ መንጎ ናይ ዓለምና ዝበልጸገት ዳይናሚካዊት ሃገር ክትከውን በቂዓ ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ። ሊ ኩዋንዩ ንሲንጋፖር ኣብ ዞባ ፓሲፊክ እስያ ጽንዕቲ መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንክትከውን ንዝገበርዎ ስራሕ እውን ንኢዶም። ሊ ኩዋንዩ ዝሓለፈ ሰሙን ድሕሪ ምዕራፎም ናይ ሓዘን መግለጺ ዝለኣኹ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ብወገኖም በዓል ራእይ ክብሉ ገሊፆሞም ኣነ ብውልቀይ ንልቦና ሊኩዋን እዩ የድንቕ ዝሓለፈ ኣብ ሲንጋፖር ምስ በጻሕኩ ናብ ፓሲፊክ እስያ ዘለና ፖሊሲ ክንሕንፅፅ እቲ ዘካየድናዮ ምይይጥ ሓጊዙኒ ኢሎም ፕሬዚደንት ኦባማ ኣተሓሒዞም ከምዚ ኢሎም ሊኩዋን እዩ ሓቀኛ ጎብለል ታሪኽ እዩ ንወለዶታት ድማ ኣቦ ዘመናዊት ሲንጋፖርን ካብ መንጎ ሃንደስቲ ጉዳይ እስያን ኮይኑ እናተዘከረ ክነብር እዩ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሙዚቃ ክንሓልፍ ኢና። መን ይፃወተልና? ሄርሞን በራኺ ትፃወታ ዳሓንዲ ከ ኣይትበለኒ እናበለት ተፃወተት ኣብ ቀረባ ዘውፃእቲ ሓዳሽ ደርፊ እያ ሄርሞን በራኺ ተፃወተታ ደርፊና ክንሰምዕ ፀኒሕና። ንመስግነኪ ሄርሞን ስለዛ ጠቕምቲ ደርፊኺ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ንክፍሊ ትግርኛ ኣዳለውቲ ብመጀመርያ ከመይ ትውዕሉ? ካብዚ ብምቕፃል ኣነ ክዕልፎ ዘለኹ መልእኽቲ እኳ እንተሃለወ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ብዛዕባ ናይ ኣባይ ምስ ግብፂ ዝተፈራረሙሉ ውዕል ክዛረብ ሰሚዕናዮሞ ኩሉ ግዜ ስጋዓትና ንገልፅ ኣለና ይብሉ። እዞም ተቃውሞ እዚኦም ኣብ ምንታይ እዮም ሓቂ? ኩሉ ግዜ ኣብ ሰላም ተቃውሞ፣ ኣብ ልምዓት ተቃውሞ። እንደገና መሪሽ ናይ ዓሰም የልዕል ነይሩ፣ እንደገና ናይ ኣልጀር ስምዒ የልዕል ነይሩ። እዞም ተቃውሞ እዚኦም ኩሉ ግዜ ብክንደይ ውረድን ብክንደይ ምስ ግብፂ ናብ ጠረጴዛ ዝርያ ቀሪቦሞ።
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ቀኒኹም? ብዝኾነ ኣነ ብዛዕባ እቲ ኣምሳደር ተስፋንቄል ግራሕቱ ክዛረቡ ዝፀንሐ ቁሩብ መልሲ ክስለደለኹ እየ። እቲ ምንያት ሓቶ ዝነበረት ኣዝዩ በዳህቲ ዝኾኑ ሕተታት ወዲ ግራሕቱ ዝምለስ ኣይኮነን። ካብኡ ወፂኡ ከዓ ስርዓት ዘይደለ ነገር ክገልፅ ዝኽእል ኣይኮነን እምበር ተሓቅስ ምስ እዩ ልክዕ ገይታት ልያ መዓር ገዲፉ መዓር ከናዲ ክሳብ ረጊፅ ዝኸይድ ፍጡር የለን። ብዛዕባ ኣወፃ ምስከዱ ከዓ ምሳና እዮም ዝብል ዘረባ ዋ መንዲ ዝቃወመካ ዘሎ ዋማ መሓይሽ ተግብር ኣካይዳ ካፀበ ዝብል ዘሎ ኮ እቲ መንእሰይ
ሰላም ንኛ ምስኣቶ ገራቱ ዝገበርከ ቃለ ምሕትት ሰሚዕናዮ ኣብ ገለ እዋን ርእቶ ክትህብ ግደት ኢኻ። ስለዚ ርእቶ ክህብ ኣነ ኣባል ሃገራዊ ኣገልግሎት ነይረ፣ ግን መንግስቲ ጸልየ ዘይኮንኩ ከምቲ ኩሉ ሰብ 99% ናብራ ከነመሓይሽ እምበር መንግስቲ ከምዘይ ጸላእና ክሕብረክ እፈቱ። ግን 1% ዝኸውን ተቃዋሚ ክብል እኽእል እዩ፣ ግን ተቃዋሚ ኣይኮነን። ምክንያቱ ወዲ ዓደይ ዘመደይ ተኣሲሩኒ ኢልካ ተቃዋሚ እየ ዝብል ምስ ምቁዋም ኣይሕሰብን እዩ። ብዝኾነ ኣብ ኮሚኒቲ ናይ ኤርትራውያን ከድኪ ተተሓቲ ብዝያዳ መበረሃልኪ የቐኒየለይ። ሳሚ ካብ ሲያትል ይ
ተስፋንኪ ኤልገራህቱ ኣብ ኤርትራ መግሃድ ሰብኣዊ መስፈላት የለን ኢልካ ዝተወደደ ኣብርሃ ካብ ዝእሰር 24 ዓመት ሕሊፈ ኣሎ። ስለምንታይ ስድራ ቤቱ ክርእዎ ዘይተፈቐደሉ? ስለምንታይ ከ ናብ ፍርዲ ዘይቀረበ? እቶም ብስም ጉጅላ 15 ናብ ቤት ፍርዲ ኣቕረብኩሞም ስድራ ቤቶም እውን ክርእዎም ኣይትቀደሎም። ካብዚ ዝኸፍእ ምግሃል ሰብኣዊ መሰላት ኣሎ? ጋዜጠኛታትን መራሕቲ ሃይማኖትን ኣሲርኩሞም ኣለኹ። ስድራ ቤቶም ክርእዎም ከዓ ኣይፍቀደሎምን። ኣብ ግዜ ደርጊ እኮ ገበንኛታት ዝተባሃሉ ኤርትራውያን ኣብ ቤት ፍርዲ ይቐርቡ ነይሮም፣ ሻሓነ እውን የፅሕሎም ነይሮም ስድራ ቤታቶም። ሎሚ ኤርትራ ናትነት ኣለዋ እናተባህለ ግን እዚ ኣብ ዘበነ ደርጊ ዝነበረ እኳ የለን። ብርሃን ብርሃነ ካብ ደንባ።
ንኩልኩም ሃብቲ ርእቶ ኣዝነና ንመስግነኩም። ካልኦት እውን ርእትኩም ዝኣፍልና ክነቕርበልኩም ኢና። ቁፅሮ ስልክና 222-25-9942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመር ከ 15 እዩ። ናይ ኢሜል ኣድራሻና ከ horn@vnews.com ኢልኩም ፀሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና። ንመጠቃለሊ ዜና እምበር ናብ ገብረ ክመርሐኩም።
ምስ ግብፂ ኣብ ዝቐፀለሉ ዝብን ኣብ ስምምዕ ካርቱምን ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴን መጠን ዝሕዞ ማይን ኣይተደራደርናን ኢሎም ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዛጊድ ምስ ፕሬዚዳንት ዓብድልፈታሕ ኤልሲሲ ኣብ ዘካየድዎ 5 ልዝባት መርገፂ ኢትዮጵያ ከይተቐየረ ቐፂሉሎ ኢሎም። ኢትዮጵያ ድሕሪ 2 ዓመታት ተፈጥራዊ ጋዝ ናብ ዕዳጋ ምቕራብ ከም እትጅምር እውን ኣፍሊጦም ኣለው። ዓቃቢ ሕጊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ 9 ፀሓፍቲ ኢንተርኔት ብሎገራትን ጋዜጠኛታት ዘቕረቦም ምስክራት ኣብ ዕፁብ መጋባእያ ክምስክሩ ሓቲቱ ቤት ፍርዲ ዝነፀጎ መስርሕ ምስማዕ ምስክራት ድማዕንቲ ሰኒ ጀሚሩ። ኣብ የመን ኣብ ጥቓ ሓደ መዕቆቢ ስደተኛታት ድማዕንቲ ሰኒ ብዝተፈፀመ ደብዳብ ነፈርት እንተወሓደ 45 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት 65 ድማ ወሲሎም ኣለው። እቲ ደብዳብ ኣብ ሰሜናዊ የመን ኣብ ጥቓ ሓራድ ንዝርከብ ወታደራዊ ትካል ዒላማ ዝገበረ ከም ዝኾነ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤት ገሊፆም ኣለው። ዩናይትድ ስቴትስን ብሪታንያን ኣብ ምቕፃር ድምፂ ፕሬዚዳንት ምርጫ ናይጀርያ ምጭብርባር ክህሊ ይኽእል እዩ ኢለን ድሕሪ ምጥንቃቐን ናይ ናይጀርያ ኮሚሽን ምርጫ ዕላዊ ውፅኢት ምእዋጅ ጀሚሩ። እቲ ኮሚሽን ናይ 8 ክፍለ ግዝኣታትን ዋና ከተማ ኣቡጃን ውፅኢት ሎማዓንቲ ሰኒ ዕላዊ ገይሩ ኣሎ። ፕሬዚዳንት ጉድላክ ጆናታን ኣብ ዋና ከተማ 3 ክፍለ ግዝኣታትን ተዓዊቶም ተነሓኒሖም ሙሐማዱ ቡሓሪ ድማ ኣብ 5 ክፍለ ግዝኣት ተዓዊቶም ኣለው። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ትውልዲ ሃገር ወላዲ ኣቦኦም ናብ ዝኾነት ኣብ ኬንያ ክገሹ መደብ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ፕሬዚዳንት ካብ ዝኾኑ ኣብ ኬንያ ዘካይድዎ ናይ መጀመርያ ዑደቶም እዩ።
በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ክንፍፅም ኢና። ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም። ምን ኣፈ ወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.